Точка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на министрите Томислав Дончев и Евелина Василева от 13 октомври.
Искам да ви попитам по повод едно вчерашно изказване на председателя на ДПС, господин Карадая, който каза, че за изборите ще търсят обединение с БСП и с Реформаторския блок. Означава ли това, че всички ще се обърнат срещу ГЕРБ? Очаквате ли такива позиции на такива позиции да станат останалите политически сили?
Ето, така изглежда. Не знам какво мога да добавя към казаното. Очевидно е, че се формира Отечествен фронт. Единственото притеснително тъжно в една подобна политика, че това е политика срещу. Аз винаги съм харесвал, съм се опитал да правя политики за. Политики за нещо, за развитие, които имат конкретна амбициозна цел. Политиките срещу някого, бил той личност, бил той партия, не са добри. Това ми е единствената забележка, иначе тактически всеки може да се изявява с когото намери за добре. Но новата коалиция е факт.
А това, което се случва с миньорите, според вас има ли предизборен подтекст?
Теоретично не би трябвало да има, но аз пък имам правото да съм подозрителен. Всичко, което се случва няколко седмици преди изборите, има шанс да не е случайно.
Друг аспект в енергетиката, министър Петкова заминава днес за Москва. Какво ще бъде бъдещето на проекта АЕЦ Белене? Как вървят преговорите, търсенето на международен инвеститор за проекта?
На първо място има други технически въпроси, които трябва да бъдат оговорени с руската страна, най-вече плащанията и съдбата на лихвите. Доколкото нашата претенция е, че имаме решение на арбитража с нулеви шансове за обжалване. Ние трябва да платим, но за нас приоритетно е да се спре часовника на лихвите. Това е първият въпрос, който трябва да бъде обсъден. Разбира се, има и много други технически въпроси, включително свързани с оглед на произведеното оборудване. Щом плащаме, имаме правото, даже задължението да огледаме на експертно ниво всичко, което е произведено. На трето място са разговорите какво ще се прави с оборудването, което ще придобием. Както съм казвал неведнъж, първият опит ще бъде за изграждане на съоръжението чрез публична, прозрачна приватизационна процедура. Това няма как да се случи без съгласието на производителя. Говорим за сложно ядрено съоръжение, където производителя трябва да е въвлечен, но принципната позиция на руската страна е, че те приветстват един подобен вариант. От тук ключът е да се намери достатъчно надежден инвеститор. Това, разбира се, дали е факт или не, ще стане ясно, когато имаме организирана приватизационна процедура. Това няма да бъдат преговори на тъмно, където някой да се договаря с някой какво ще се прави. Процедура нека да се яви повече от един. Да се явят двама, трима и този, който предложи най-добри условия, да го направи той.
Какво може да предложи държавата на този инвеститор? До момента сме дали 1 милиард и 300 милиона лева от общо 2 милиарда 389 милиона по проекта Белене.
Държавата може да му предложи да придобие площадката на Белене, произведеното оборудване, след като го заплати, и на второ място да му предложи възможността да си изгради ядрена електроцентрала в България.
А имаме ли идея колко и кои експерти ще изпратим да видят оборудването?
Колко ми е трудно да кажа, дали ще бъдат 5, 7 или 8, но като група експерти ние сме готови. Имам предвид...
Дали ли сме заявка, смисъл, до съответните служби, защото все пак там става въпрос за индустриална сигурност. Те трябва да проверят тези хора, които ще бъдат допуснати до тези...
Трябва да мога да цитирам документооборота в най-малък детайл, но... права сте, пропускателния режим предполага имената на хората да бъдат пуснати предварително. Това е уговорено с руската страна. Когато се уточни детайлно датата, списъкът ще бъде изпратен от Министерството на енергетиката с имената на хората и всички други изисквания, свързани с пропускателния режим.
Скоро ли ще стане?
Съвсем скоро.
Господин Дончев, да ви върна на темата на днешната конференция. Споменахте, че скоро ще бъде ясно обема финансовия за двете нови програми. Какъв ще е той и за какви проекти?
Обема ми е трудно да коментирам, преговорите не са приключили. Но при всички случаи средствата от новия програмен период и на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Норвежката програма ще бъдат значително повече от стари. Може би да кажем два пъти повече. Към момента имаме много сходни виждания между партньорите за какво трябва да бъдат разходвани средствата. Споделяме виждането, че трябва да се избягва всякакво дублиране с сфери, които се финансират от оперативните програми. Трябва да търсим нишите, които не са финансирани от други източници и да се фокусираме върху нещата, където може да се ползваме от норвежкия опит. А той в редица сфери е впечатляващ. Сферата на околната среда. Министър Василева може да ви разкаже след малко на ниво конкретика какви буквалния смисъл на думата висока технология се ползва там. Сферата на лишените от свобода. Знаете добре, че примерно една от мерките, които ползваме за част от лицата, които имат мярка за неотклонение, различна от задържане под стража, така наречените гривни. Това е програма също финансирана от норвежките партньори. Специално в тази сфера, както и грижата за лицата, както и детското здравеопазване, така и културно-историческото наследство, са все сфери, където сътрудничеството ще продължи.
Министър Василева, ако може да ви питаме...
Какви са проблемите при изпълнението на задължителните условия, които знаете, че имаше забавяне?
Какво забавяне?
По някои от задължителните условия, които трябва да изпълни страната за европейското.
Кога има забавяне? Забавяне няма, напротив, в смисъл за последната година сме затворили почти всички предварителни условия, останали са няколко. Частично затворени и такива, които се водят още не затворени, като най-критична ситуацията. И критична не защото държавата не е готова или не е сторила нещо, а просто причина, че комисията гледа с особена чувствителност на тях. Това е общо предварително условие за обществени поръчки, както и това за водния сектор. За обществените поръчки имахме голяма среща миналата седмица. Убеден съм, има още няколко документа на почти, да кажем, техническо ниво, които трябва да бъдат предоставени. Част от тях не от правителството, а от Комисия за защита на конкуренцията, ВАС, така нататък, които ще позволят да се затвори предварителното условие до края на годината. Другото е водния сектор. Но самия факт, че реформата там, особено консолидацията на териториите е в финална фаза, ме кара да бъда оптимист, че тези две от най-тежките предварителни условия ще бъдат затворени. Доста по-лесна е ситуацията с стратегията за интелигентна специализация. Там, ако има причина си още да не е затворен, да кажем, че са технически. Но справката как се движи България с всички останали страни показва, че сме по-скоро в челните позиции. От източноевропейските държави, мисля, че само Унгария затворила повече от нас. Всички останали държави са след нас. Това е абсолютен приоритет. Колегата Василия може да потвърди, сигурно. Всяка седмица се виждаме и си кореспондираме по темата. Смятам, че ще успеем.
Министър Василева, в разгара на дъждовния сезон сме, кажете ни, има ли опасност от наводнение и какви превантивни мерки се взимат в момента?
И къде са най-критичните точки?
Знаете, че още миналата година бяха предприети поредица от мерки с засилване на координацията между всички институции, които имат отношение към привеждането в действие на мерки за превенция, с изменение на закона за водите, където ясно бяха определени отговорностите на всички собственици и оператори на хидротехнически съоръжения, в това число язовири и други видове хидротехнически съоръжения. Не само това, чрез закона беше определен един национален орган, който да извършва контролът върху тези съоръжения. До миналата година нямаше един национален контролен орган, бяха разхвърлени между различни ведомства отговорностите. Вече Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, считано от началото на тази година, пое този си ангажимент и функции, извършват се непрекъснати проверки с предписания, ако се установи някакъв проблем с хидротехническото съоръжение, за това какво трябва да бъде предприето като действие от собственика или оператора, съответно с налагането на санкции и наказания за тези, които не се съобразяват с предписанията. Считам, че тази мобилизация до голяма степен гарантира, че усилията, които се полагат, ще осигурят превенцията. Разбира се, всички и на место, местните власти, областните управи, също са ангажирани с това и аз се надявам, че се извършват непрекъснати проверки, така както имат ангажимент и областните управители по поречията на реките извън населените места, така и местните власти в рамките на регулираните територии да не допускат подприщвания на речните русла, да не допускат замърсявания. Знаете, че аз лично ежегодно възлагам пространна проверка на територията на цялата страна по всички реки, техните поречия, за наличието на нерегламентирани сметища по бреговете им, за да се мобилизира всички да не се допуска това и в този смисъл да не се допуска при повишаването на речните нива да се подприщват реките, да се създават предпоставки за разливи. В момента предвид интензивните валежи през изминалите няколко дни има покачване на речните нива, но не в критични изражения. Обемът на валежите, които паднаха през изминалите няколко дни, беше от порядъка на максимум до 25-30-35 литра на квадратен метър, което, знаете, създаде проблеми в някои населени места, но там трябва да се полагат наистина от страна на общините допълнителни усилия, за да се обезпечи отводнителните канали по места, да се почистват, да не се допуска запушването им, защото в голяма част от случаите причината е недобре поддържана система в населените места, отводнителни канали или канализационна система, запушени шахти. Специални мерки трябва да бъдат предприети от общините, от водоснабдителните и канализационни дружества, за да не се допуска това и, разбира се, да се гарантира, че гражданите няма да бъдат и техните имоти няма да бъдат засегнати при повишаването на нивата на реките.
Тоест няма критични точки, що ми ги казвате? Значи нещо чрезвичайно няма.
В районът на Източно-Беломорски басейн по поречието на Марица имаше увеличаване на нивото на водите, също така и в Дунавски район, басейнов район, но още веднъж казвам, не критично повишение. Знаете, че ежедневно се изпраща информация до всички, непрекъснато се наблюдава нивото на водните обекти на територията на страната. Няма критични участъци, където да е възникнало възникнал разлив и излизане на водите извън речното русло. Проблемите, които бяха създадени, бяха в рамките на населени места, където, още веднъж казах, просто трябва повече усилия от страна на общините за поддържане на системите в населените места, отводнителни канали и канализационна мрежа.
Министър Василева, какви ще са приоритетите на Министерство на околната среда и водите в бюджета 2017?
Министерството на околната среда и водите фокусира своята работа по бюджетната си програма, както и другите финансови инструменти, които управлява, с няколко основни фокуса. Знаете, основен приоритет за нас е изграждането на екологична инфраструктура, развитието на базисната екологична инфраструктура, касаеща управление на отпадъците, касаеща отвеждането и пречистването на отпадъчните води. Това продължава да бъде безспорен приоритет за нас. Всички усилия, които полагаме, са свързани с прилагането на законодателството, въвеждането на модерните методи и практики за управление на околната среда и за политиките, прилагане на политиките, които касаят ефективното управление на ресурсите. Какво имам предвид? Работата, която извършваме и по по нормотворчеството и по отношение на конкретни аналитични документи, които се изготвят, проучвания, анализи, са свързани с постигането на по-добри резултати и по-високи цели. И в сферата на биоразнообразието, и в сферата на климата, и в сферата на управление на водите, и в сферата на чистотата на въздуха. Всичко това е за нас приоритет. Работим усилено и на ниво законодателна и контролна дейност, и на ниво инвестиционна дейност.
Вие слушахте брифинг на министрите Томислав Дончев и Евелина Василева от 13 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.